Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Апрель дүйшөмбү, студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2-1 программасын сунуштайбыз. Бүгүнкү коногубуз экономика министри Темир Сариев. Сариев мырза апрель инкылабы жана азыркы кездеги экономикалык абал боюнча Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берет. Оолу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат Элиза. Кыргызстандыктарды жихатка үндөгөн жаран изделүүдө. Ички иштер министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришкенде 20-24 жаш курагындагы жигит 4-апрель күнү Facebookтагы баракчасында Кыргызстандагы азыркы саясий түзүлүштү жок кылуу үчүн жихатчыларды топтоп жатканын жазган. Анын айтымында топтолгон 6 кишинин 4ү балдар үйүндө чоңойгондор экен. Жихатка үндөгөн жаран Жалал абаддагы чек ара бөлүктөрүнүн биринде кызмат кылып жаткан болушу мүмкүн. Бул жөнүндө билдирген Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов анын баракчасын башка бирөө пайдаланып бузуккулукка барган болушу мүмкүн экенин да эскертти.
Жалал абад облусундагы аскердик бөлүктөрдүн бирөө экен, ошондо балким деп атабаса, балким мал өзү жаткан эмес, ошонун аккаунтун пайдаланып жакшы мүмкүн деген эле азыр тактап атат,
деди Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов. Бөлөсүнө үйлөнөм деген пакистандык 10 адамды атып салды. Пакистанда таекеси кызын бербей койгонуна кыжырданган эркек бул үй бүлөнүн 10 мүчөсүн атып салды. Бежал өлгөндөрдүн арасында үйлөнөм деген эркектин таекеси, таежеси жана 8 бөлөсү бар. Окуя уруулардын башкаруусундагы Хайбер Пахтунква провинциясында 5-апрелде болгон. Полициянын билдиришинче, бир эркек былтыр мени үйлөбөйсүңөр деп чатакташып, ата энесин жана 2 тууганын атып салган деп шектелүүдө. Маалыматка караганда, полиция кандуу окуядан кийин бир эмени камакка алган эмес. Аден шаарында шиит козголоңчулардын колуна өткөнү калды. Саудия башындагы коалициянын аскер учактары Йемендеги хуси терекчилердин өлкө борбору Адендеги, Санадагы жана алардын түндүктөгү ордосу Сада шаарындагы өңүттөрүн бомбалоону улантууда. Акыркы 2 жумада Аденде шиит козголоңчулар менен президент Абдуррабу Мансур Хадиге ишенимдүү күчтөрдүн салгылашуусунда 500 көп адам наут болгон. Бул жөнүндө Улуттар уюму билдирди. Саудия башындагы Йемендеги аскердик коалиция Пакистандан аскердик жардам сурады. 6-апрелде Пакистандын коргоо министри Мухаммед Азиф улуттук парламентте маалымдагандай, коалиция Исламабаддан Йеменге аскер учактарын, согуш кемелерин жана кургактагы аскерлерди жиберүүнү сураган. Буга чейин премьер-министр Наваз Шариф Хусит кыймылына каршы чабуулду колдогонун билдирген эле. Йемен президенти Суннит Хади азыр Саудияда башкалкалоодо. 1999 жылы Наваз Шариф бийликтен оодарылгандан кийин падышалыкта жашап жүргөн. Саудия былтыр Пакистанга 1.5 миллиард доллар берген. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Ноокат райондук сотунун судьясына кылмыш ишин козгоду. Ал кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп айтталууда. Башкы прокуратура маалымдаганга караганда, судья бир жарандын 2 гектардан ашуун жерин башка бирөөгө 5 жылга колдонууга берген чечим чыгарган. Талас облу администрациясынын башчысы Койсун Курманалиева өз каалоосу менен кызматтан кетти. Ал бул кадамы жөнүндө Таластагы Манасорду улуттук комплексинде апрель окуясынын 5 жылдыгына арналган жыйында калың элге жарыя кылды. Койсун Курманалиева 2010 жылдагы бийлик алмашуудан соң Талас облусунун башчысы болуп дайындалган. Швейцарияда чоң адрон коллайдери кайра иштей баштады. Европанын ядролук изилдөөлөр борборунун 27 чакырымдык туннели Швейцария-Франция чек арасынын астында орношкон. Коллайдер зарядталган бөлүкчөлөрдүн ылдамдыгын күчөтчү эң чоң аппарат. Анын жардамы менен Хиггс бозону табылган. Хиггс талаасы жок материянын негизин түзгөн атомдор, ядролор, молекулалар болмок эмес. Бул жылдыздар жана биздин күн системабыз жок болмок дегенди түшүндүрөт, дешет илимпоз физиктер. Аталган борбордун окумуштуулары эми кара материянын жана суперсимметриянын бөлүкчөлөрүн издей баштайт. Элиза.
Рахмат, Амирбек Азам уулу, соңку жаңылыктар менен болду. Биздин кабарларды орус тилинде окууну кааласаңыз, rus-azattik.kg дарегиндеги сайтка башпаңыз. Кадырлуу угармандар, кезекте азаттыктын 2-1 программасы бүгүнкү коногубуз экономика министри Темир Сариев. Темир мырза менен апрелин кылабы жана азыркы кездеги экономикалык абал боюнча маек курабыз. Суроолорду кабарчыларыбыз Бурулкан Сарыгулова жана Айданбек Акматуулу берет.
Саламатсызбы урматтуу көрөрман, биздин бүгүнкү 2-1 форматындагы эксклюзив маегибиздин коногу экономика министри Темир Сариев. Темир мырза, кош келдиңиз.
Саламатсызбы Темир мырза.
Саламатчылык.
Биз сизди, Темир мырза, өзүңүз билесиз, мына апрель инкылабынын 5 жылдыгына аралашып чакырып атабыз. Ал жерде сиздин ролуңуз бир топ болгон. Ошол кезинде кандай өзгөрүүлөр болуп, 5 жылдын ичинде өзүңүз үчүн апрель укаасы өзүнүн максаттарына канчалык деңгээлде жетти деп айта алабыз ушул 5 жылдан кийин?
Эми ушу азаттыктан баштайлы. Билесиздер, ушул убагында, ушул 2010-2009 жылдары, 8-7 жылдары бирден бир баардык көз карашты чагылдырып, ошонун ичинде оппозициячыл багытты чагылдырган бир эле ушу азаттык радиосу бар болчу, билесиздер. КТР, башка каналдардын баардыгы тең бийликтин колунда болчу. Гезиттерден 1-2 гезит болчу, бирок алардын да чамалары аз эле. Бүгүнкү күндө мына эң чоң жетишкендиктин бири биздин коомубуз ачык болду. Ошол апрелде эле билесиңер, 10 апрелден кийин атайын чечим кабыл алып, коомдук телевидение чыкканбыз, которгонбуз. Бүгүнкү күндө мына бюджет аны толук каржылап берет, бирок башкаруу багыты коомдук болуп калды, ал көзөмөл кеңеш болду. Ошого окшогон бир топ иш чаралар болду, ушул коомдук ачыктыкты, айкындыкты алып барууга деп. Мына бул, мен ойлойм, эң чоң жетишкендиктердин бири. Анткени эркиндик өзү эле келбейт, эркиндик үчүн күрөшүш керек. Биз бийликке атаандаштыкты киргиздик, мына ошого жетиштик.
Атаандаштык дегенде парламенттик башкарууну айтып атасыз да?
Биринчиден биз парламенттик башкарууну кабыл алдык. Экинчиден парламенттин ичинде атаандаштык бар, анын оппозициянын ордун конституциялык норма менен бекитип берди.
Темир мырза, сиз КТРди мына коомдук айлантык дегенде айтып атасыз, ошол Бакиевдин учурунда деле коомдук болчу ал. Бирок азыр сиз оппозиция КТРКдан чалат деп ойлойсузбу?
Оппозицияга эфир берилип атат. Эгер КТРди карап көрсөңөр, азыр алардын дагы рейтинг абдан чоң өстү, баардыгын чагылдырып атат.
Бирок оппозицияда мындай ой жок да. Тескерисинче, оппозициялар биз эч кайдан чыга албайбыз деген немени көп айтышат бизге. Тескерисинче,
эми бекер ал, мына мен айтып атпайбызбы, эми биз жөнөкөй нерсе эмес, биз ошол институционалдык өзгөрүүлөрдү тыя билишибиз керек да. Эгерде парламентте болуп аткан иш чаралар бизге жакпай жатса, бул башка сөз. Анткени ал жерде бизге эмне жетишпей жатат? Биринчиден парламенттик маданият, экинчиден парламенттик институттардын ошо бошоңдугу, анан кийин парламенттик тажрыйба жетишпей жатат. А бирок мыйзам чегинде алардын орду аныкталган. Мисалы, эсеп палатасын 1/3 бөлүгүн оппозиция берет, шайлоо комиссиясын 1/3 оппозиция берет. Ошол эле коомдук көзөмөл, коомдук каналдагы көзөмөл кеңешин 1/3 оппозиция берет. Оппозиция 2 комитетти, бирөөсүн бюджет комитетин, бирөөнү коопсуздук комитетин алат. Алардын өздөрүнүн орду бар, сүйлөй турганда орду бар, телевидение боюнча барам деп айтам дегенин баарын айтат да. Башка маселе, биз баягы өнүгүү жолунда баратабыз да. Убагында ушул катуу жазылган бир эмгек болгон, баягы детский болезнь девизни депчи, биз ошону өткөзүп атабыз.
Мына апрель инкылабы жөнүндө айтканда, мына Бакиев ушул балдарын, туугандарын бийлик алып келип, анан энергетика тармагындагы менчиктештирип, энергетика тармагын, анан тарифтерди көтөрүп, ушу коомчулукта кескин бир нааразылыкты пайда кылганда, бирок азыр ушу 5 жылдан кийин кандай деп ойлойсуз? Ошол кезде курал көтөрүп бийликке каршы чыгуу канчалык туура болгон? Азыр мисалы үчүн ошондой бир эме менен чыга турган болсоң, ошол окуя кайрадан эле кайталышы мүмкүн да? Кандай дейсиз?
Чынын айтыш керек, ошол убакта оппозиция болуш эмес, оппозиция болуп жүргөндөргө учурашып, аларга келип жолугуш кыйын болуп калган. Анан кийин эле чын эле алар, өзүңөр билесиңер, мына журналисттерди сабап өлтүрүп, мына жакында ошо президент Европага барганда бир топторун эсине салды да, баягы Павлюкту колу бутун байлап туруп, оозуна скотч кылып туруп, 6-этаждан тирилей ыргытып жиберген. Сыргак Абдылдаев колу бутун барып сынды эле. Анан бир топ саясатчылар өлтүрүлдү, коркуп калышкан. бийликтерин эмес, менчиктерин эмес, өздөрүн алдырып коюшкан. Мына ошондой бийликти биз кулаттык. Бирок кулаткандан кийин Кудай бир сактады, анткени биздин таза планыбыз бар болчу. Ошол планды негизинде кеттик. Ал план деген эмне? Биринчиден ошо реформаны өткөздү, анан ошо реформанын негизинде шайлоо кылды. Анан эми тарифтерди көтөрүү деп атасыңар, мындай да ал убакта ачыктык, айкындык болгон эмес. Билесиңер да, 2010 жылы президент атайын демилге көтөрүп конституцияга өзгөртүү киргизген. Ошол жерде келишме демократия дегенди киргизген. Макулдашылган демократия деп. Ошого 7 кишинин өзү даярдамак, өзү кирмек, баласы кирмек, ийниси кирмек, дагы жакындар билмектен, анан кийин эки бийликтин бутагын алып коймок, премьер министр менен парламент деп. Анан ошону менен ушул келишме демократия кыласы. Эгерде эртең президент кандайдыр бир себептер менен өзүнүн бийлигин аткара албай калса, ошол 7 киши чечмек, ким башкарат эми деп.
Негизи эми ушундай болду. 2010 жыл 7 апрель болду, 90 ашык кишинин өмүрүн алды, 300 киши жабыркады деп атабыз. Азыр эми ал боюнча сотто аягына чыкты деп коелу. Негизи апрель окуясы боюнча укуктук баа акыйкат берилдиби? Кандай дейсиз?
Сот иши аягына чейин чыгып бүтө элек. Даттануулар бар, анан кийин башка иш боюнча соттоло тургандар да бар. Мисалы Максим Бакиевди алып келип, ошол соттун астында жооп бериш керек эле. Жаныш Бакиев жана ошого окшогон башкалар. Мен ойлойм, бул дагы алдыда турган иш.
Темир мырза, сиз азыр балалык оорудан өтүп атабыз деп атпайсызбы? Балалык оорууну кандай десек, ушул түзүлгөн система алып келдиби? Ушул конституциялык реформанын убагында. Айтканым себеби, бизде коомчулукта азыркы система жоопкерсиздикти жаратты. Ошондуктан биз же таза парламенттик башкарууга, же президент өкмөттү түз башкарган башка бир системага өтүшүбүз керек деген ушундай талаптар бар. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул азыркы система, мына азыр конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча дагы бир долбоорлор даярдалып жатат. Ошону менен эле оңолуп кетеби, же чындыгында эле бизге дагы бир кадам керекпи?
Эми эгерде биз тарыхты алып көрсөк, көп мамлекеттердин басып өткөн жолдорун изилдеп көрсөк, жана демократиялык терең тажрыйбасы бар, институттары кыйын болгон мамлекеттерди алып көрсөк, алар бир күндө келген эмес. 300 жылды, 500 жылды тарыхы болгон. Алар да ушундай адашкан убагында. Ушундай эле биз басып өткөн жолдорду басып өткөн. Ошон үчүн буну айтабыз биз көбүнчө. Бул тажрыйба абдан керек. Экинчиден бизге маданият керек. Ушул парламенттик башкаруу маданияты керек. Ал сиңиш керек. Буларды биз бир күндө ала албайт экенбиз. Бирок жана мен башында айтып кетпедимби? Бизде кандайдыр бир ошо оппозицияда күрөшүп жүргөндө биздин асыбызда максат бар болчу. Келсек ушундай бир мындай адилет башкаруу системасын киргизүү болду. Эгер ошондой жок болгондо, мына Египетте болуп аткан, Алжирде болуп аткан, Тунисте болгон, ошол жакынкы чыгышта Азия өлкө, жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө болгон, же болбосо мына Украинада болуп аткандарды биз кайталамакбыз. Бирок бизде эмне бар экен? Бизде ички дем бар экен. Анан кандайдыр бир коркунуч келгенде элибиздин биримдиги бар экен. Биз ушуну тез басып өттүк. Ошол коркунучтан кеттик. Анткени бул жерде дагы тобокелчилик абдан чоң эле. Экинчиси, мындай да, эгерде кээ бирөө айтат да, ошо бизге күчтүү ошо президенттик система керек деп. Биз эки жолу басып өттүк. Парламенттик система оорураак, чечимдерди кыйын алат. Кыйналышат. Анан узарып да кетиши мүмкүн. Бирок чечим кабыл алып туура эмес болуп калса, аны оңдоого мүмкүнчүлүк бар.
Же ошондо бизге азыр алдыга кадам жасашыбыз керекпи? Же эмне кылыш, же ушул система менен иштей бериш керекпи?
Жок, азыркы депутаттардын сунуштап аткан конституцияга өзгөртүүлөрү, мен ойлойм, бир гана багытын колдош керек. Бул сот реформасын толук жүргүзүүгө ошо кээ бир өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча.
Сиз
калгандарын мен ойлойм, биз бир чыдашыбыз керек да. 20 жылга чейин.
Сиз азыр аткаруу бийлигинде турасыз, Темир мырза. Ошол эле конституциянын долбоорунда жаңы депутаттар сунушка атышат, ага президенттин аппараты дагы макул сыяктуу. Өкмөттүн укуктарын кеңейтиш керек деген маселени да коюп атышпайбы? Канчалык деңгээлде ушул зарыл бүгүн өкмөт алсызбы?
Эми депутаттар өздөрүнүн сунушун берип атат, анткени эгерде биз бул китепти ачсак барагы көп болот да. Мындай деп доомат коюшу мүмкүн болчу, мына ушуну президент демил келип атат, өздөрүнүн укугун кеңейтүүгө же болбосо кандайдыр бир алдыда дагы бир шайланууга мөөнөт укук алуу же мөөнөтүн узартуу боюнча депчи. Бул жерде тескерисинче болуп атпайбы? Парламенттин кээ бир укуктарын тактап, анан кийин өкмөткө кээ бир маселелер боюнча ыйгарым укук берүү боюнча депчи. Эми конституция бул догма эмес, бул конституцияны өзгөртсө болот. Бирок биз, мен айтып атам, мен саясатчы катары, ошол 10-жылы революцияга катышкан адам катары биз чыдашыбыз керек. Бүгүнкү күндө талап болуп атып, ошолсуз жылбай кала турган маселе болсо, муну бир терең карап көрүп, макулдашып, коомчулук менен макулдашып барышыбыз керек. Ал эми кээ бир маселелер боюнча биз чыдашыбыз керек да.
Темир мырза, мына апрель инкылабынын негизги талаптарынын бири ушул кумтор боюнча жаңы адилеттүү келишим болгон. Эмне үчүн мына 5 жыл болду, маселе чечилбейт?
Кумторду чечиш кыйын. Бул экономикалык маселеден саясий маселеге өтүп кеткен. Бул биринчиден. Экинчиден, ар түрдүү күчтөр бар, саясий күчтөр бар бизде. Алардын максаттары ар түрдүү. Бул кумтор боюнча мен айткам, биз качан чече алабыз? Парламент, президент, өкмөт, анан коомчулук бир пикирге келсек. Бул бир пикирге келиш кыйын. Анткени ал саясатташып кеткен маселе. Мен ушул мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп иштедим. Мен үчүн эң оор, эң жооптуу бир жылдан ашык иликтеп, биз мындай чоң китеп кылып чыгарып, парламентте 2 күн мен отчет бердим, 16 саат отчет бердим, 8 саат. Ошону кабыл алып беришти. Ошонун негизинде сүйлөшүүлөр башталды. Эми сүйлөшүү жүрүп атат. Бирок тилекке каршы сүйлөшүү жүргөндө ар түрдүү агымдар бар. Алардын ойлору, максаттары башка. Мына биз ушуну чечиш биз үчүн кыйын маселе.
Саясатчы катары кандай сунуш, эмнени көрүп атасыз? Чечүүнүн кандай жолун көрүп атасыз?
Ошол өкмөттө туруп комиссиянын жыйынтыгында жазганбыз. Мурункудай калбаш керек, өзгөртүү болуш керек. Анын өзгөртүүнүн 2 жолу бар. Жөө биз азыр сүйлөшүү менен макулдашып, кандайдыр бир башкаруу системасын өзгөртүп кетишибиз керек. Же болбосо экинчиси, жана сүйлөшүү болгону чыгып калды, центрдан кетип Кыргызстанга алып келип 50-50 бөлүп бергилешкен ишкана куруп, кыргыз мыйзамы менен катталып ушул жерде гана турсун дегенчи. Азыркы мына жакын эртең өкмөт парламентке барат. Бирок жанагы 50-50 кыйын болуп калды.
Маекти бир саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Фейсбуктан кыргызстандыктарды жихатка үндөгөн жаран изделүүдө. Бөлөсүн үйлөнөм деген пакистандык 10 адамды атып салды. Йемендеги Аден шаарында шиит козголоңчулардын колуна өткөнү калды. Башкы прокуратура Ноокат райондук сотунун судьясына кылмыш ишин козгоду, ал кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп айыпталууда. Маегибизди кайрадан улантабыз. 2-1 программасынын бүгүнкү коногу экономика министри Темир Сариев, суроолорду кабарчыларыбыз Бурулкан Сарыгулова жана Айданбек Ахмат уулу узатууда.
Улутташтыруу сактап кала алабы кумтөрдү?
Улутташтыруу элге жагыш үчүн жагымдуу сөз да. Бирок тобокелчилиги абдан чоң. Мүмкүн бүгүнкү центрнын башчылары ошого көбүрөөк кызыктарго депчи. Ошол дүйнөдө алтындын баасылдай түштү. Чынын айтыш керек, буларда бир топ чоң кемчиликтер болгон башкаруу системасында, центрде. Булар азыр өздөрүн акташ үчүн ушул мынакей кыргыз өкмөтү ушундай чечим кабыл алды, улутташтырды деп акырын чыгып, анан кийин доо коюп.
Андай болгондо айрым жергиликтүү саясатчылар менен келишүүчүлүк барбы?
Мен антип айта албайм. Бирок мен өзүмдүн терең түшүнүгүмдө, анализимде улутташтырууга барыш бүгүнкү башкарып турган менеджерлерине кызыктуу. Анткени алар отчет бериш керек да. Эмне үчүн сен кыргыз мамлекети менен сүйлөшө албай койдуң? Бир келишимге келе албай койдуң, эмне үчүн алардын койгон деп сураганда сурай турган учур келет аларгачы, эртеби кечпи. Ошого барбай туруп жана улутташтырууну өкмөт
деп айтышы. Темир мырза, сиз 2009-жылкы келишимди коррупциялык деп атайсызбы?
Менин берген мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгында 2003-жылкы келишимге караганда 2009-жылкы келишим кичине өйдөрөөк болгон. Анткени ошол убакта кетирген кемчиликтерди багытын оңдогонго аракет кылышкан. Бирок сүйлөшүүлөр ачык жүргөн эмес. И кээ бир маселелер боюнча биздин кызыкчылыгыбыз сакталбай калган. Мисалы, экологиялык төлөм 310 000 доллар болот деп койгон. Азыр негизги маселе экология болот. Экинчиси ошондо барып атканда жаңы лицензияны берген жана жаңы чөйрөп кеңейтип берген, ал бир 40 тоннадан ашык болчу. Үчүнчүсү алар билишкен кыргыз өкмөтү менен кол койгондон кийин акциянын баасы өсөт деп билишкен. Анда биз бир варант алышыбыз керек болчу. Мындай эл аралык экономикалык тилде ошондой экен да, эгер биз катышып атсак, ошо биздин кылган иш аракетибизден акциянын баасы өсө турган болсо, биз андан бир пайда көрүшүбүз керек болчу. Ал пайда көрүлгөн эмес. Мына ошолордун баарын тен Максим Бакиев башкарып турган Элисеев өкмөт.
Ошол топтун кызыкчылыгына чечилген маселе ушул кезге чейин келип атканы аябай көпчүлүктө ошо саясатчылар дагы оппозициялык тынчсызданып атат да, ошол коррупциялык схема сакталып ошол Бакиевдердин иштеген болсо азыр азыркы бийлик иштеп атат деген айыптоолор бар.
Андай айыптоолорду айтып атышат, бирок андай негиз жок. Бүгүнкү күндө баардыгы тең, ачыктык, айкындык. Азыр бирөө ошол жака киргенден коркуп калды, жолугуп сүйлөшкөндөн коркуп калды. Анткени сени дароо айыптайт да, мына сен бул биринчиси. Экинчиси, эскини оңдоо бир топ кыйын. Анткени 2009 жылы кыргыз мамлекети парламент милдеттенме алып алышкан, аны ратификациялап эл аралык келишимдин деңгээлине көтөрүп койгон.
Парламент ратификацияны жоготуу мүмкүнчүлүгү бар да?
Анда жогото албайт. Анткени ал биз ратификациялап күчүнө киргизип коебуз, конституциялык соттун чечими бар.
Темир Борис, андан кийинки ушул убактылуу өкмөткө сынга бир себеп болуп турган бул банк кутупчуларына байланышкан маселе да. Сиз акыркы жолу президентке кайра карап чыгуу демилгеси менен сунушу менен кайрылдыңыз. Эмне үчүн, ага эмне себеп болду?
Ушундай суроолор улам берилип келген. Анан мен президентке кат жаздым. Убагында сиз да өзүңүз ушул боюнча бир сүйлөдүңүз, комментарий бердиңиз эле. Бүгүн президент болуп турасыз. Бардык органдарды текшертип, ачыгын айтып бериңиз. Эгерде мен күнөөлүү болсом, ошол жерден бир тыйын жесем, же мен ошол бир банкка басып барып бир кутучасын тиешем болсо, мен жооп тартылайын. Эгер жок болсо, анда акыйкат, ак сөзүңүздү айтып бериңиз.
Сиз мына экономика министрлигин көп жылдан бери башкарып келатасыз. Экономика министри бардык экономика тармагына баягы көз салып турган министрлик. Эмне үчүн энергетикалык кризиске жол бердиңиздер? Эмне себептен ушундай болуп кетти? Анын мындай экономикалык зыяндын өлчөмү канчалык бизге азыр мынан?
Мындай да, 2010 жылдан бери мына мен 1-2-3 маалыматты айтып коеюн. Эгерде 2009 жылы биздин киреше жагыбыз 55 миллиард сом болсо, 2014 жылы 119.4 миллиард.
Гранттар менен да темирбур топтогонуңуздар 72 миллиард сом болгон.
Жок, мен
айттым. Быйылкы жылкы бюджетти көрүп турбайм мен да. 72 миллиард сом.
72 миллиард эмес, мынакей мен айтып берейин анда. ГНС-тин 21 миллиард топтоочу 2009 жылы, 2014 жылы 42 миллиард топтоду. Таможня 14 миллиард сом чогултчу. 42 миллиард бүтүн ондон 5, ондон 6 миллиард сом.
84 миллион экен.
42 бүтүн ондон 6 миллиард сом. Бул анан кийин салык эмес төлөмдөр да бар.
15 миллиард сом.
Алар салык эмес төлөмдөр. Мына ошол менен болгондо биздики былтыр биз 14 миллиард сом дефицит менен чыктык. Быйыл кичине өйдөрөөк, анткени биз жанагындай көбүрөөк инвестициялык инфраструктуралык проекттерге кетип атабыз. Мына салыштырып көрсөңөр, салыктыкы 2 эседен ашык болду, таможнянынкы 3 эсе көтөрүлүп атат.
Андан бери инфляция да ошончо болду Темир мырза.
Жок, инфляция анча болгон жок. Инфляциянын да көлөмү бар бизде. Жыл сайын өсүш болуп атат. Экономикада дагы, мына турак жайында, мына Бишкектен эми айтып көрсөңөр, мына үйлөр салынып атат. Бул үйлөргө жарык керекпи? Жаңы мекемелер салынып атат. Аларга да жарык керек. Биз эгерде мурун ушул экспортко чыгара турган мамлекет болсок, биз азыр импортко мажбур болуп калдык. Бизде өндүрүлгөн электроэнергиянын кубаттуулугу жетпейт бизге. Экинчиден, мылтырдагы, мурдагы жылы дагы вердик өчүрүү деген болгон жок бизде. Бүгүнкү күндө бизге электроэнергия жетишпейт. Бул бир эле сөз менен айтканда.
Бул экономика министрлиги бизде бизнеске шарт түзүү жагын абдан караган министрлик да азыр өзү Темир мырза айтып жатат, мына азыр чакан менчик ишкерлик дөнүтүү боюнча. Ушул мыйзам жагынан жеңилдетүүгө аракет жасалат чындыгында анча мынча. Бирок бизде ишкерлерге мыйзам жагы, бирок инфраструктура жагынан, мына мисалы үчүн бир бизнесмен бирдемге кылам, үй салам десе, электр энергиясына туташуу, газга туташуу, коммуналдык башкаларга туташуу деген бул оңбогондой пара менен жасалат. Булардын баардыгы ушу бизде бизнести өнүктүрбөй эле кайрадан чөктүргөн маселе. Эмне үчүн бизде ушу Кытайда же башка жерде баягы бизнеске шарт түзгөндө ушу инфраструктураны дагы мындай бир түзүп бергенге бир аракет жасалбайт. Эмне үчүн ушу коррупциялык схема болгон нерсе ошол бойдон турат аман эсен?
Жок, Айданбек, маселени абдан туура койдуңуз, бирок таптакыр жасалбайт дегенге мен кошула албайм. Мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, акыркы 5 жылдын ичинде ошол мамлекет кепилдик, мамлекеттин кепилдигин алып, акчаларды, кредиттерди биз ошо инфраструктураны өнүктүрүүгө салып атабыз. Инфраструктура эмне? Биринчи бул жол, экинчи бул байланыш, үчүнчүсү суу түтүктөрү, төртүнчүсү ирригациялык каналдар, бешинчиси электр энергия, анан кийин жана кубаттуулугу бар гэстер, мына ушулардын ушул багыттар боюнча биз алып атабыз. Акчаны биз башка калган жокпуз, ушул гана багыт калып атабыз. Бул бир. Экинчиси, туура айтасыз, кыйынчылыктар бар, өзгөчө ошол жанагы техникалык макулдук алуу электр энергияга, сууга, канализацияга, жылуулукка депчи. Ошол негизде экономика министрлиги биз жана 100-чү токтом бар болчу, ошого өзгөртүү киргиздик. Азыр жана сиз айтып аткандай ачыктык, айкындык болсун деп атабыз. Анткени ар бир ишкана айтып атабыз, 100 метрге чейин бирдей ставка коесуң, анан бересиң ага. Калганын ошо кичине көбүрөөк болот, калганын сен чогултуп мамлекеттин же ошо мекеменин эсебинен тартып келип бересиң. Мына бул абдан чоң. Биз 1.5 жыл ушу менен иштедик. Мекемелер көптөрү макул болбой жатышты. Айла жок, амал жок, колун бурап отуруп биз азыр ошого мына жакында кол коюлду, өкмөттүн токтому чыкты. Бул бир. Экинчиси, биз ишкерлерге ылайыктуу шарт түзүп берүү боюнча бир топ алдыга жылдык. Муну ишкерлер да айтып атат. Мына бүгүн ошол Хаят мейманканасында жеке ишкерликти өнүктүрүү боюнча стратегия иштелип чыккан экономика министрлиги тарабынан. Биз ошону презентация кылабыз.
Бирок биздин ишкерлер сом менен насыянын абдан үстөгү чоңдугу үчүн арызданып атат, доллар менен ала албаган үчүн арызданып атат. Эч кандай насыя жок, ала албайт эч ким азыр.
Албетте, эми биз эгерде абдан экономикалык жактан кубаттуу мамлекет болсок, анан кийин башка мамлекеттерге окшоп же газыбыз же нефтибиз болсо, биз барат элек, ошондой мамлекеттин эсебине бере алат элек. Биздин ресурстар абдан чектелүү. Анын үстүндө биз мына эркиндикти бергенден кийин өзгөчө мына жергиликтүү бийликтерге бул жоопкерчиликти аларга алдыруу бизге кыйын болуп атат. Кыйын болуп атат да. Насыялар чоң, анткени биздин кредиттик рейтингибиз жок.
Темир мырза, биздин убактыбызды аягына чыгып бара жатып окшойт, бирок болуп калды. Акыркысы саясий суроо да. Негизи азыр алдыда парламенттик шайлоо, кудай буюрса, күзүндө келатат. Сиздин Ак Шункар партияңыз бар. 2010-жылы өзүңүз айткандай 3% менен өтпөй калды, анын аргументтерин өзүңүз келтирдиңиз. Алдыда кандай үмүт, план, максаттар бар партияга байланыштуу? Шайлоого катышабы партия?
Үмүт ар бир адамда болуш керек, экинчиден ишенимде болуш керек. Ак Шункар партиясы ошо күчтүү партия. Биз аны далилдей алдык. Ошо парламентке өтпөй калсак дагы, мына жергиликтүү шайлоолорго катышып, бир топ шаарларга өтүп, мэрлер шайланды, айыл өкмөттөрү иштеп атышат биз боюнча. Анан кийин мен дагы ушул аткаруу бийлигинде мына 3 жылдай иштедим, 3 жыл иштедим. Ушул ишкер адамдардын баасы боюнча ошо экономика министрлиги өзгөртүүлөрдүн башаты болуп турду ошо өкмөттүн ичинде. Шайлоого Ак Шункар партия сөзсүз түрдө катышат. Азыр партиялардын сүйлөшүүлөрү ийгилешкени жүрүп атат. Биз да ошол процесстебиз. Биз да сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз, бирок биздин партия сөзсүз түрдө катышат. Мүмкүн кандайдыр бир партия менен биргеликтүү чыгабыз. Мүмкүн 1-2-3 партия менен чогулуп чыгабыз. Сүйлөшүүлөр жакшы нукта жүрүп атат. Шайлоого катышабыз. Менин чоң ишеним бар.
Анда сизге чоң рахмат.
Тең мырза, сизге чоң рахмат. Биздин эки бир программабызга экономика министри Темир Гембаевич Сариев болду. Биздин суроолорго жооп бергениңизге сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Маекте кабарчыларыбыз Бурулкан Сарыгулова жана Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.